Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 16 gis 22. En tiu tempo, Iesuo estis baptita, la cielo malfermigis, cae la Sancta Spirito malsupreniris sur lin kiel colombo, cae venis vocio e la cielo, vi estas mia filo, la amata, en vi mi havas plesuron. Sur la bordo de rivero Jordano, Johano la Baptisto predicas pri la convertigio e la pecoi por accepti la regnon de Dio quiu estas proxima. Iesuo eniras cun la popol amaso en la aquon por esti baptita. La bapto por la judoi estis pento fara rito, tial ili aliris gin reconante sia in pecoin. Sed la bapto quiun Iesuo ricevas ne estas nur bapto de pento faro. La manifestigio della patro, cae la descendo della Sancta Spirito, donas precisan signifon. Iesuo estas proclamita la amata, cae sur lin venas la Spirito, quiu donas al li la mission de profeto, annonzo della savo messaggio. Pastro, la unica ofero sciatata della patro, regio, messio attendita, quiel savanto. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de januaro 2013. Ie tag meso antau la angeluso la papo memorigis hodiau che Iesuo estas la nova homo, quiu volas vivi kiel filo de Dio, tio estas en la amo. La homo, quiu fronte alla malbono della mondo, electas la voion della humilezzo cae respondezzo, electas ne savi nur sin, sed oferi sian vivon por la vero cae la justezzo. Esti cristanoi, diris la papo, signifas vivi tiel. Sequis penso pri la infanoi quiuin li baptis cimatene en la sixta capelo, sed ne nur pri ili. En citiu momento, diris Benedicto la Dexesa, mi desiras plivastigi mian pregion cae mian benon al ciui infanoi, sed cefe inviti memorigi nian bapton, tiun spiritan renascigion, quiu malfermis al ni la voion alla eterna vivo. Post la mariala pregio, la penso della papo iris alla hodiaua naudecnaua mondatago della migranto cae della rifuginto. Ciu forlasas sian teron, jen lavortoi della papo, tiu faras tion, char li esperas je pli bona estontezzo, sed li faras tion, ancau char li fidas je Dio, ciu gvidas la pascioin della homo, cae tial la migrantoi estas liverantoi de credo cae de espero en la mondo. Al ciu el ili mi adresas hodiau mian saluton, cun speciala pregio cae beno. Antaue, ciel ni diris la papo baptis en la sixta capelo, dudec infanoin. En socio quiu taxas exter moda cae exter tempa la credon ie Cristo, la credo malfermas alla circaubraco de Dio. Tiel parolis la papo antau la baptoi. Dion oni taxas ciel eliminendan limon de nia liberezzo, aldonis Benedicto la Dexesa. Citiu opinio montras che oni nenion comprenis pri la rilato cun Dio, car iu pli crescas la credo irado, despli oni comprenas, che Iesuo realigas en ni la liberigantan agadon de Dio, por gvidinin al plena vivo en cunulezzo cun Dio, cae malfermita alla aliai. Iesuo volas stari iela flanco della peculoi, igiante solidarezza cun ili, esprimante la proximezzon de Dio. Iesuo montras sin solidarezza cun ni apeno convertigi, lasi niain egoismoin, disigi el niai pecoi, por diri al ni che se ni acceptas lin en nia vivo, li capablas relevi nin, cae conduci nin iela altezzo de Dio, la patro. Pariso ocasis hodiau en la Francia cefurbo granda manifestazio por la defendo della familio cae contrau la legio proiecto della Respublica Presidanto Holland per ciu on intensas officialigi la geezigion inter personoi della sama sexo cun la raito adopti filoin. La rendevuo superis la ideologiain cae religiain bariloin. En la manifestazio partoprenis facte catolicoi, roluloi de aliai religiai credoi cae de la laica mondo. In Italio intertempe discutigas la verdicto della Cassazia Cortumo, lau quiu ne plen cresculo povas cresci lau equilibrita maniero ancau interne de samsexa paro. Laula itala Cassazia Cortumo estas pura antau iugio, declari che estas dangere por la equilibrita cresco de infano havi kiel gepatran orientilon samsexan paron. Mancas scienzae certezoi cae sperto datumoi ciui subtenu citiun teson, scribis la iugistoi. Reage alla verdicto della Itala Cassazia Cortumo, Monsignoro Vincenzo Paglia, presidente della Papa Consilio por la Familio, declaris al Radio Vaticana. La infano devas nascigi cae creschi interne de tio, cio, ec de ciam existas la mondo, estas la ordinara voio, tio estas cun patro cae patrino. Malvalorigi citiun principon estas tre dangere, por la infano antaucio, sed por la tuta sozio. La risco estas taxi la infano in pura varo. Tuniso, morgau Tunisio memorigos la duana da trevenon della fugio de presidente Ben Ali, occasinta la decvaran de januaro 2011. Culmine della protesto i chiui startigis la tiel nomatan araban printempon. Bedaurinde, hodiau, antautage della da treveno, occasis atenzo contrau Sufia mausoleo norde della lando. Du iaro in post la revoluzio restas daure multai problemoi en la lando. Economia criso, sen control la sen laborezzo, cai ne accordo por redacti la novan constitution. Bamako dauris hodiau por la tria sinsecva tago la attacoi della Franzai aviadiloi en Malio contra la islamai extremistoi, chiui controlas la nordon della lando. La Malia presidanto, Traore, dum televida el sendo parolis pri bilanzo de 11 mortintoi el chiui 1 Franza armeano cae 6 deco da vunditoi pro la interalfrontoi en Conna, chie mortus ancau plurai jihadanoi inter chiui estro della Salafi tai ribeluloi. Post peto della Malia registaro, la Franza presidente Hollande lancis militan operazon, chiu celas nur la protecton de amica stato, diris la presidente, cae la batalon contra u terrorismo. Hollande ricevis la subtenon de Europa Unio, dum la brita chef ministro Cameron certigis provisan helpon. Pri la situazio en Malio, la economia comunumo della stato ide occidenta Africo, ocasigos pintan renconton venontan mercredon. Nov del Hio, 6 viroi estis arestita in norde de Hindio, accusitai ie sex perforto contrau 29 iaragia virino. Citiu perfortagio ocasis 1 monaton post la caso de Nov del Hio, ciam virino mortis pro brutalagioi, estigante ondon da protestoi en la tuta Hindio, cie la homoi ne plu toleras la perfortoin contrau virinoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.